Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya bae balandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Ana oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya bae balandaka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ninaye tango nyoso basangisaka nzoto ayokaka mikusa. Po na yo olobi ekoki ozala nini lokola yalandaka biso mokolo na mokolo.
Ndenga pesi oto bengaka symptom mukusa eutaka na miko ekokozala manifeste après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na kati ya vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ezalaka de manière normale, mais parfois le nombre ezalaka augmenté et ezala ba cause na ngope. Alors au moment ya rapport sexuel et koko ezala moment où yo symptômes eko yo kana penza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue akote sa mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur, tozali susu na motuna ya Sam, ye azali na mboka Lubumbashi, atuni alobi a remarke mingi, bana basi ba ye bindenge ya kokalkule, ba periodi na bango te, makila oe bi maka mwana mwasi soki ya si akoli, ba ye bi kotala ba date te, olobi ezali nini?
Eza, peut-être manque ya éducation sexuelle, na ndenge que normalement ba cours na classe ezalaka bien même éducation na katia ndaku de la part ya ba mama pour na koyisa basi nyonso que règle ezalaka okumona ngo makile kubima une fois par mois. Alors ezalaka malamu ko noter date ya premier jour o makile kubima. Pour noter le premier jour il y a la règle nyoso de à partir ya wana okoye ba ko calculer cycle nayo pour cycle koko varier d'une personne à une autre. Donc ceux qui ont commis premier jour par exemple le 18 janvier au koma o et koyan à février koko changer mouke koko à le 16 etc. au mona que koko calculer nga na zakanaba cycle ya 28 jours nga yezaka 26 jours nga yezaka 30 jours. Et ça, quand il y a éducation, il y a qu'on note le premier jour au maquillage et bimak.
Atouni, est-ce que c'est normal ce qui va date ou est-ce qu'on change le cycle et 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 le normal?
C'est normal. Donc, mais en règle générale, le cycle est autour il y a 28 jours. Alors, pourquoi il change? Parce que moment où yo maki et bimaka po visobasi chaque mois tozaka programmé pour nako zoazemi maki moko feu bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka, ça dépend ya hormone, ça dépend ya parfois stress, donc et ko varie pour na makambo ebele, mais variaka juste de quelques jours. On sous a ko ovulé au 11e jour après premier jour il y a règle, sous a ovulé 14e jour, ou il y a à peu près la norme, sous a ovulé 16e jour, ça dépend. Alors, à partir de la date il y a ovulation, Mike et Kobima, toujours deux semaines après, ce qui est émis, ils étaient exactement 14 jours après, Makile et Kobima, ce qui moi aussi, à ce qu'ils émitaient. Donc, où il varie à la date il y a ovulation, mais il faut varier date il y a la règle, où il y a.
Matondo mingi docteur Bila balandi émission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.